na primjer. Kad je Isus ozdravio uzetog u banji Betsaidi, Židovi su ga htjeli ubiti, jer im je rekao da je jedno sa ocem. Otišao je u Jeruzalem, a oni su ga htjeli kamenovati. Kad je rekao Židovima da nisu sinovi Abrahama, jer ne čine djela Abrahamova, oni su ga htjeli ubiti. Uvijek je đavo bio sa njima i kroz njih htio ubiti Isusa. Ali đavo nikako nije mogao da ostvari svoju namjeru. Tada je ugledao Isusa da ide u Getsemanski vrt. Tamo je čuo kako Isus razgovara sa svojim ocem. Molio se govoreći: Oče, ako ikako postoji neki drugi način da se spasi čovječanstvo, a njihovi grijesi da ne budu na meni, reci mi to, molim te, neka me onda mimo ide ova čaša. Tada je đavo rekao: Pa šta sam ja to uradio? Sa mojim progonom sam upravo učinio ono što sam htio spriječiti, i odmah je promijenio svoju taktiku. Sada je ulio u Isusa strah. Strah od tereta grijeha. Strah da ne bi sam postao griješnikom. Počeo je šaptati Isusu: Nemoj prihvatiti grijehe svijeta, jer kad ih prihvatiš, biti ćeš isti kao i ja. Zar se ne može sjetiti kako je Mojsije podigao zmiju u pustinji? Zmija predstavlja đavola. Zar hoćeš da budeš kao ja, pun grijeha? Više se nikada nećeš moći vratiti svom ocu. Tu ćeš ostati. On će se dati odrezati od tebe. To je bila jedna strašna unutrašnja borba i Isus je sa krvlju znojio. Na kraju te borbe rekao je: Oče, neka bude tvoja volja. Tog trenutka srušio se sav teret grijeha od Adama i Eve i cijelog čovječanstva na Krista, na tog nedužnog Krista koji je potpuno nedužan bio. Na sebi je osjećao težinu zla i grijeha kao da je to sve sam učinio. Kao što znate, pao je tada na zemlju i onesvijestio se od tog teškog tereta grijeha. Anđeli su došli i krijepili ga, jer bi inače umro, a to nije bila očeva volja. Kraj toga znate. Jedan od njegovih učenika ga je izdao. Te iste noći je došao na sud. Taj sud pravno uopće nije bio dozvoljen. Židovi nisu smjeli nekome suditi po noći, a sada su to ipak učinili. Osudili su ga na smrt. Mučili ga tako jako da je na svojim leđima te noći izgubio mnogo krvi. Sutradan nije bio u stanju da na Golgotu nosi ni jedan balvan. Tako sasvim osabljenog su ga raspeli. Gledajte sada tamo na Golgoti stvoritelja svemira raspetog od njegovih vlastitih stvorenja. Ali nikada Isus nije bio više voljen nego u tih nekoliko sati tog petka poslije podne kad je visio na križu. Đavo je učinio svoj posljednji pokušaj da ga uništi govoreći kroz farizeje: Ako siđe s križa, vjerovat ćemo ti da si sin Božji. Ne, rekao Isus, radi ovoga sam došao. Sva kriza nepovjerenja prema Bogu u cijelom svemiru bila je u ovih nekoliko sati toga petka poslije podne riješena i završena. Isus je prije već rekao: Kad budem podignut od zemlje, privući ću k sebi sve. Cijeli svemir je gledao taj teatar, tu groznu predstavu. Govorili su: Skoro da smo vjerovali da Bog nije ljubav. Lucifer nam je u početku govorio da je Bog bez ljubavi, bez milosti, a pogledajte našeg Boga. On je najmilostivije i najdraže biće koje si možemo zamisliti. Kako smo mogli u to sumnjati? Sva njihova srca je Isus privukao k sebi. Bilioni i bilioni svjetova gledali su sa suzama i zgražanjem kako je dozvolio da ga njegovi neprijatelji ubiju. Bog je trebao pronaći jednu krizu koja će sjediniti cijeli svemir. Zamisli si da ti i ja moramo neku svjetsku krizu rješavati. Kako bi samo komplicirane stvari izmislili? A naš Bog uzima dva komada drveta, pribije ih jedno na drugo, visi na tome i time riješio cijelu krizu. To znači da Bog sa jednostavnim sredstvima rješava ogromne stvari. Jedna knjiga. Šta je jedna knjiga? U svijetu ima milijone knjiga, ali ova knjiga, ona živi, ona preporađa, promijenila je milijone života. Jednostavno sredstvo, a ogromni rezultati. Jedan čovjek. Šta je Noel? Šta je Pavle? Jedan čovjek, ali potpuno predan Gospodu. Od tog nastaju ogromni rezultati. Takav je Gospod. Vrijeme dok je Isus visio na križu, Pavle ovako opisuje. On je ovome vremenu htio dokazati da je Bog pravedan i da može opravdati svakog koji ima vjeru u njega. Zašto je visio na križu? Da dokaže cijelom svemiru, ja sam ljubav, ja sam pravedan. A ono što je đavo meni rekao, to je bila laž. Đavo je tamo stajao, a maska sa njegovog lica je pala. Cijeli svemir je vidio da je on Boži ubojica. Onog trenutka stajali su jedno nasuprot drugome. Ljubav i mržnja. Brat Knechte ovdje upotrebljava riječ esencija, što znači koncentracija ljubavi i koncentracija mržnje. Koncentracija ljubavi u Isusovom biću i koncentracija mržnje utemeljena u đavolu. Koncentracija nesebičnosti i koncentracija sebičnosti. Sad je đavo uvidio da je sve izgubio. Sve sam izgubio, rekao je. Nitko, nijedan glas u svemiru neće biti uz mene. Sada si je Bog zaslužio pred svima pravo da me može ubiti. Radi toga je i apostol Pavle rekao u poslanici Kolosanima 1.19.20. Bila je očeva volja da se u njega useli sva punina i da kroz njega sve pomiri sa sobom. Da se njime kroz njegovu prolivenu krv na križu pomiri sve, bilo na zemlji ili na nebu. Šta je on tu rekao? Ne samo ono što je trebalo da se pomiri na zemlji, nego i na nebu. Pa šta je trebalo pomiriti na nebu? Trebalo je pobijediti i umiriti sumnju onih anđela koji nisu aktivno sudjelovali u ratu protiv Isusa, ali su ipak gajili u svojim mislima sumnju o tome da li je Bog stvarno ljubav ili možda đavo ipak ima pravo. To se moralo na nebu raščistiti. To se na nebu moralo izmiriti. To pomirenje Isus učinio kad je visio na križu. Križ ima tako veliko značenje da ćemo morati upotrijebiti cijelu vječnost da bi mogli razumjeti križ. Kralj David je u viziji gledao križ, te je u 85. psalmu 10. stih napisao: Milost i istina će se sresti, a pravda i mir poljubit će se. A gdje to? Na križu. Na križu je Bog dokazao svoju ljubav i svoju pravdu. Križ je središte istorije svemira, ne samo ovog svijeta, nego cijelog svemira. U Kolosanima poslanici 2.15 stoji napisano: Pošto je time razoružao vlasti i poglavarstva, javno ih je postavio na gledanje i kroz križ slavio pobjedu nad njima. A u prvoj poslanici Ivanovoj 3.8 Sin Boži se zato javio da raskopa djela đavola. Apostola Pavla možemo nazvati junakom križa, to znači onim koji vrlo stručno opisuje križ. Kad god je propovjedao, uvijek je o križu propovjedao. I moj prijatelj Billy Graham, kad ga tu i tamo sretnem u New Yorku, i on je prijatelj propovjedanja o križu. Već sam ga često puta pitao: Zašto uvijek propovjedaš o križu? Odgovarao mi je: Zato što je križ sila Božja. Bog je znao da samo taj grozni prikaz, ta strašna predstava gdje Bog gol, krvav i znoja visi na križu, da samo to može griješnika zaustaviti da ostavi grijeh. Саме то може навести люди до казу, коли Бог ради мене дав до нього сина таку грозну мерцваре, тоді сам я страшен чоловік, а то є Бог знав. Ми тако яко волимо гріх, да га тако дуго не оставляємо, сви док не угледамо грозну сліку, де є Бог на крижу. Бог і добро знав, да нас єдном лєпом проповєді, ili sa jednim lijepim poklonom ne može navesti da ostavimo grijeh. Ne, samo jedan jedini način moguć, a to je taj strašni prikaz. Iz iskustva vam ovo govorim. Pune 34 godine sam živio u grijehu. Tada mi je jedan propovjednik ispričao istoriju križa, a ja sam stajao pred njim kao ukočen, kao paraliziran. Rekao sam: smiluj mi se, Gospode. I tada sam postao kršćanin. Nakon raspeća su Isusovo hladno tijelo stavili u grob, a đavo je morao čekati 2-3 dana. Uskrsnuli Gospod se vratio i pozvao svoje razočarane učenike k sebi natrag. Vama je ta žalosna povijest učenika dobro poznata. Kad je Petar vidio raspetog Isusa, rekao je: dragi moj Gospod, kad smo vjerovali da je Spasitelj, tada je umro. Pogrešno smo vjerovali. Hajdete za mnom, idemo natrag u ribarenje. Za učenike je križ bio najveći poraz. U tim danima nitko ne bi dao ni najmanji novčić za kršćanstvo i kršćansku vjeru. Svi su bili potpuno poraženi. Kad su učenici bili na moru i htjeli loviti ribu, ugledali su na obali Isusa. On ih je skupio, to malo obeshrabreno stado od 11 učenika, i kako nas o tome Biblija obavještava, počeo im je opet od početka, od Mojsija i ostalih proroka, tumačiti ovo što sam ja vama danas tumačio. Tamo na onoj obali slušali su sa usana uskrsnog Krista cijelu istoriju, cijeli plan spasenja od samog početka. To je bila za njih novost. Prije toga nisu vjerovali da je Isus Bog. Vjerovali su da je on jedan veliki prorok, kao što je to bio Jeremija ili Izaija. Da je on lično Bog, to nisu vjerovali. Tada na onoj obali postalo im je jasno i shvatili su da su cijelo vrijeme bili u Božoj prisutnosti. Sada ih više ništa nije sprečavalo da ostave sav svoj posao, svoje mreže, svoje obitelji i da za svoj život ne mare. I zaista, svi su umrli strašnom smrću. Petar je isto bio na križ razapet, ali na opačke. Nekolicina njih su bili bačeni u vrelo ulje. Neke od njih su prerezali pilama, testerama, ali njima to ništa nije smetalo. Znali su u koga vjeruju. Vjerovali su u Boga. Vjerovali su Bogu koji je umro za njihove grijehe. Taj Isus im je nakon nekoliko dana, pošto je bio sa njima, rekao: sad idem natrag ka Ocu. Oni su ga molili: nemoj otići, ostani s nama. Ne, ja moram ići, a i bolje je za vas da odem. Dok sam god u ljudskom tijelu, ograničen sam. Kad se vratim Ocu, poslaću vam Svetog Duha, koji nije ograničen u ljudskom tijelu. On će svuda biti sa vama. Gdje god se vi nalazite, biti će sa vama po cijelom svijetu. Ovo je opet jedna tajna. Kako to može biti, to je tajna, ali ovo je bilo obećanje. Kad se podigao, rekao im je: idem da vam pripremim mjesto, jedan divan dom ću vam pripremiti i vratit ću se po vas. Kuda je otišao Isus? Otišao je u veliki hram na nebo. Ogroman je to hram. Mojsije ga je vidio. Bog mu je pokazao taj hram i rekao mu: sagradi mi isti takav hram na zemlji sa svetinjom i svetinjom od svetinjama, da nastavam među vama. Sada je naš Gospod otišao gore u svetinju. Šta radi on tamo gore? On je tamo da spasi sve one koji ga vjeruju и кои веруе све оно што е он за них на кризу учинио. Не само да то верују, него да то у свом животу изражавају. На жалост, спашени ќе бити само они кои прихвате Христову крв. За оне кои ту спасоносну крв одбаце, нема наде. Ако се ваше срце није сломило од бола и кајања, ради тога што е Бог на тако срама начин ради вас морао умријети, тада би ви, ако би вас Бог узео на небо, били најнесретнији људи на небу. Ви бисте му рекли, зашто си ме довео овамо? Ја те нисам хтио. Зашто сада морам да будем овдје? За такве људе би било небо пакао. За све оне кои су одбацили Бога, уништење ће бити милост. Njihovo cijelo biće je protiv Boga i oni bi bili najnesretniji ljudi da dođu u nebo u vječnost. Takvi su kroz grijeh uništili svaku iskru ljubavi koju su imali u sebi. Da, to je istina. Kroz grijeh možete u sebi svu ljubav razoriti. Grijeh ima jednu misterioznu snagu koju ni anđeli ne mogu razumjeti. Radi toga je nije bilo spasenja za Lucifera. Mnogi su mi ljudi već pitali, Emilio, ako je Bog tako milostiv kako ti to propovjedaš, zašto on onda đavolu nije dao još jednu priliku da bi se spasio? Ovo je odgovor na to. To je misteriozna tajanstvena sila grijeha. Ako živi u nama, a Bog nam želi pomoći, koja nam govori, ne, ne trebam pomoć, ja ljubim grijeh, tada ne možeš biti spašen. Ne, ne možeš biti spašen. To se i nama može dogoditi. U Bibliji je opisan grijeh protiv Svetog Duha. Šta je grijeh protiv Svetog Duha? To nije zločin, to nije brakolomstvo, to nije ubistvo. Pa šta je onda to? Ako dugi niz godina, bolje rečeno doživotno, dajemo otpor za prihvatanje istine ili ako nećemo ostaviti neki grijeh, Gospod te ljubi, on ti želi pomoći da ostaviš grijeh, ali ako ti govoriš, ne, neću da ostavim taj grijeh, ovih 20 ili 30 grijeha ću ostaviti, ali ovaj jedan ili možda dva do tri grijeha, njih neću da ostavim, tada će te Gospod odcijepiti od milosti i propao si. To je grijeh protiv Svetog Duha koji neće biti oprošten. Molim vas večeras, prihvatite sve istine koje su u ovoj knjizi. Prihvatite sve. Vrlo opasno je reći, ne, ove istine me se ne tiču. Ovaj grijeh ne ostavljam. Molim vas, ne činite to. U jednom Danielovom proročanstvu u 8. i 9. poglavlju kaže se da je u 1844. godini ove planete naše zemlje Isus ušao u svetinju nad svetinjama. Zašto? Nije on ostavio posao u svetinji, ne, nego ga je nastavio u svetinji nad svetinjama. Radi suda je to učinio. Zašto radi suda? Zar Bog ne zna tko će ga prihvatiti, a tko ne? Sud nije radi Boga, ne. Sud je radi toga da sva bića svemira vide njegovu pravdu. Da vide kako on nama sudi. Ništa Bog ne čini tajno. On želi pokazati cijelom svemiru svoju dobrotu i svoju pravdu. Dakle, od 1844. godine su tamo knjige u kojima je sa najvećom točnošću zapisan naš život. Tako kaže Biblija. To ne kažem ja, nego Biblija. Na tom sudu je kao predsjedavajući Bog Otac, anđeli i predstavnici svih svjetova su porota, a Isus je naš branioc ili sudac, već prema slučaju koji se rješava. On stoji pred Ocem i čita. Sljedeće ime je Eric John. Oče, Ερικ Τζόνιε ζήβιο ο γενομάλων στάνου ο Τσικάγου. Νίγουα μάικα εμπίλα προστιτούτκα, α όταν συμβεί ο ζλότσινα. Τε γέτσα και μπει ο λούταλιτσα. Βόγιο εστράσαν ζήβοτ. Κατ' μπει ο τσετένα εσγόντινα, ούμπιο γενο τσόβιεκα. Γενο και δάνα κνε μου δώσε ο γέναν κρυστανιν. Τα δα Ερικ Τζόν μπει ο σεδάμνα εσγόντινα. Τα κρυστανιν μου ερέκα ο δαγαμπό κλιούμπι. Έριχε οδγοβόριο, «Μένε ον ναι λιούβι, για ούτον ευγέρεν». Κρίστιαν είναι οδγοβόριο, «Λιούβιτε, αλλά ιάτε λιούβιν». Ζάτιμ γαϊ ουπίταω, «Είμαστε λιπόστελιου γδιε τσεσνότσα σπάλατε». «Ναι», οδγοβόριο Έρικ, «για σπάλαν ποκρόβιμα». «Τα δαδότη σάμνον, δάσου τη τσίστου πόστελιου». Ιτάει Κρίστιαν είναι οδβεο Έρικα ο σβόιου κούτσου. Дал му е да се опере, обукал га у чисто одјело, нахранил га, показал му свој љубав као према власитом сину. Младић то уопште није могао разумјети. Није могао сватити да постоји таква љубав. Тједнима је младић остао у тој кући. Кршћанин је отворио Библију и читао му да је Бог за њега умро и да на тај начин може све његове грјехе упростити. Објаснио му је цијело евангелије. Младић је плакао и рекао, «Да сам то знао, не бих никада живио онаквим животом». Кршћанин му је рекао, «Ти можеш започети нови живот, можеш живети животом као што је живио Крист». Оће, Ерик је започео новим животом, новорођен је био и мој свети дух је дошао у његове мисли и потпуно испромјенио. Ерик је ишао у школу, из које је прије бјежао, завршио је и универзитет, постао је проповедник, драги оће. Умро је као вјеран човјек. Оће, ја желим и тражим да име Ерик Джон остане записано у книзи живота. Хочу да он са мном живи у вјечности. Отац одговара, «Нека име Ерик Джон остане записано у книзи». Следеца страна. «Оће, овде је Джейн. Она је живела у Њујорку. Живела је у једном кршћанском дому. Завршила је кршћанске школе. Кад је била 20 година, заљубила се у једног некршћанина. Отац и мајка су је преклинјали да га остави. Джейн им је одговарала, «Pustite me na miru, ja ga volim. Zaljubljena sam u njega i sve će biti u redu. Sve će se dobro svršiti. Oče, ja sam slao ljude da s njom razgovaraju, da joj otvore oči, da joj kažu da ako se uda za tog bezbožnika da će jednog dana propasti, jer ona ga jako volila. Ljubav će učiniti da ona čini sve ono što i on čini. Međutim, ona nije htjela poslušati. Udala se za njega i htjela zauvijek biti sa njim. Tako je išla svugdje gdje je i on išao. Činila je sve ono što je on činio, samo da bi mu ugodila. Uskoro je prestala i da se moli. Uskoro je prestala i da čita sveto pismo. Prestala je odlaziti u crkvu. Za vrijeme tog njezinog života poslao sam joj 126 ljudi da ju pomognu i da ju odvrate da nastavi takav život. Ona ih je sve odbila. Postala je bezbožnik. Oče, ja bih htio da budem njezin zagovornik, ali ne mogu. Moram joj biti sudija. Otac odgovara, izbrišite Džejino ime iz knjige. Time je postala zauvijek izgubljena. Taj sud se upravo sada događa na nebu, a cijeli svijet o tome ništa ne zna. To je tragedija, tragedija u mom pogledu. Mi dobro znamo šta se u Kambođi događa, mi znamo šta se u Irskoj događa, mi znamo šta radi naučenjaci, mi sve znamo, ali ne znamo da nam se ovog časa sudi od Boga i da ćemo biti osuđeni ili na vječnu smrt ili na vječni život. ta istina ni u kršćanstvu nije poznata. Ljudi ne znaju nigdje je to opisano. To me još žalosnijim čini. Hoćete li čuti gdje to piše? Otkrivenje 22.11. Nepravednik neka dalje čini nepravdu. Tko je pogan, neka se i dalje pogani. Tko je pravedan, neka dalje čini pravdu. I tko je svet, neka se dalje sveti. Evo, doći ću skoro i moja plata sa mnom, da dam svakome po djelima njegovim. Upravo se to sada događa. Kad je tvoje ime došlo na red i kad si osuđen, tada ostaješ ono što jesi. Više se ništa ne da promijeniti. Sud, naravno, počini sa mrtvima. Prije nego Krist dođe, vrijeme milosti će biti završeno, a oni živi što su ostali, brzo će biti suđeni. Tako kaže Biblija. A svijet ovo ne zna. Vaša velika odgovornost je ta da idete svuda gdje su ljudi i da im ovu istinu kažete. U vrlo kratko vrijeme otvorit će se nebo i Isus će biti tu. Prva poslanica Solunjanima 4.16 i 17. Jer će Gospod sam sa zapovešću i glasom arhanđelovim i trubom Božom sići sa neba, a oni koji su umrli u Kristu uskrsnut će najprije. Nakon toga ćemo mi koji smo ostali na životu, biti ćemo zajedno sa njima uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo i tako ćemo svakda sa Gospodom biti. Koliko dugo? 1000 godina. 1000 godina ćemo biti sa Gospodom. Kad bude došao, neće se sasvim vratiti na zemlju. Ne. Mrtvi će se probuditi, a mi ćemo dobiti novo tijelo i sa uskrsnulima i Isusom otići ćemo na nebo. Cijela zemlja će biti razorena. Jedini koji će živi ostati za ovih 1000 godina na zemlju, to će biti đavo i njegovi demoni. 1000 godina će gledati kaos i zbrku koju su napravili. A mi? Mi ćemo za to vrijeme suditi onima koji su propali. Ovdje je brat Knechtle upotrijebio riječ koja doslovno znači koji će biti prokleti. Ti ćeš biti na nebu, ali tamo nećeš vidjeti svoju majku, svog oca nećeš tamo vidjeti. Ni tvoje sestre tamo nema. Pitaćeš Isusa, gdje je moja majka? Gdje je moj otac? Gdje je moja sestra? Oni su bili tako dobri i vjerni kršćani. Gospod će te sa žalošću uzeti i pokazati ti knjigu. Tada ćeš po prvi puta vidjeti privatni život tvog supruga, tvojih roditelja, tvoje braće i tvoje djece. Stvari koje nikad nisi znao, oni su tajno činili. Isus je sve vidio. Reći će ti, gledaj dijete moje, ja sam tvom ocu, tvoje sestri, htio pomoći. Zatim će ti pokazati napisane stranice za stranicama kako i na koji je način Isus htio da pomogne tvojima, kako ih je htio otrgnuti od grijeha i reći će ti, nije mi uspjelo, zato sada oni nisu ovdje. Kad to budeš čuo, zaplakat ćeš od tuge i žalosti. Zato u Svetom pismu i piše da će Gospod otrti svaku suzu sa očiju njihovih. Zašto on to čini? Promisli malo. Kad ti Isus to ne bi pokazao i dokazao zašto oni nisu s tobom, ti bi uvijek rekao kad god bi ugledao Isusa, ah, samo malo da se potrudio i malo više učinio za mog oca ili mog muža, tada bi i oni danas bili ovdje sa mnom. To bi bio pakao za Isusa, a i za tebe. Gospod će ti dokazati da je u svojoj ljubavi sve učinio da tvoju obitelj, tvoje rođake i prijatelje spasi od grijeha i smrti. Kad to budeš vidio, reći ćeš, da, Gospode, sve razumijem. Ti si sve učinio da ga spasiš, ali oni nisu htjeli. nije bilo mogućnosti za njih. To će se događati u tih 1000 godina. Nakon 1000 godina vratit ćemo se sa Kristom i novim gradom sa prozirnim zidovima. Maslinska gora će se razdvojiti i vidjet ćete tu fantastičnu scenu kad Gospod poziva sve nevjerne i sve one koji nisu htjeli slijediti njegove zapovijesti natrag u život. Oni neće uskrsnuti u novom tijelu. Uskrsnut će u svom starom tijelu. Bilioni ljudi stajat će u natražnju sve do Kajna i gledati na taj krasni grad. Tamo će nas vidjeti kako šećemo ulicama grada. Sjetiti će se onoga dana kada su odbili od sebe Isusa. Govorit će jedan drugome: to je strašno. Kako sam mogao da odbijem Isusa? Da to nisam učinio, bio bih u gradu, a gle, vani sam, izvan grada. Sjetit će se propovjetnika, sjetit će se svoje drage majke, oca, svih onih koji su pokušavali da ih učine kršćanima, a oni su se opirali. Sada stoje izvan grada i za uvijek su izgubljeni. Znate li što će Isus tada učiniti? Prikazat će još jednom svima cijelu dramu na Golgoti, kao na jednom velikom ekranu. Sada će cijelo čovječanstvo još jednom vidjeti Isusa na križu, pribitog i odbačenog. On će im tada reći: i za vas sam umro. Svi ste mogli biti unutra u gradu. Tamo na Golgoti sam za sve grijehe svijeta umro. Ne samo za one koji su unutra. I vi ste mogli ući u grad, ali niste htjeli. Odbili ste me. Odgurnili ste me od sebe. I sada će on plakati. Jedna druga scena, jedan drugi veliki događaj će se sada dogoditi. Biblija kaže u poslanici Filipljanima da će svi pognuti svoja koljena pred njim. Svi će mu se pokloniti. Svi. Cijelo čovječanstvo. Pa čak i đavo. Svi će se pokloniti i reći: ti si pravedan Bog, divan Bog, mi zaslužujemo da budemo prokleti. Ali Satana se diže i viče: ja sam vaš vođa, gledajte, nas je većina, u gradu ih je malo, oni su u manjini, hajdemo da zauzmemo grad u kome je drvo života. Cijela masa ljudi krenut će prema nama da osvoje grad. Isus će tada izgovoriti samo jednu jedinu riječ: vatra. Atomska vatra će pasti na cijelo čovječanstvo. Sve će početi da gori. Gdje to piše? Otkrivenje 20:7-9. I kad se navrši 1000 godina, pustit će se Satana iz svoje tamnice. Kakve to tamnice? To je bilo doba kad je bio na zemlji i nije mogao nikog da vara. Ljudi nije tada bilo na zemlji. Sada, kada su uskrsnuli, on opet ima ljude da ih vara. To se zove da će izaći iz zatvora. I šta on sada čini? Ustaje i ide da vara sve ljude sa sva 4 kraja zemlje. Goga i Magoga da iskupi na boj. Njihov broj je velik kao pjesak morski. Izišaše oni na visinu zemlje i opkoliše sveti tabor i grad ljubazni u kojem smo mi. Tada siđe sa neba vatra i pojede ih. Tako to tu stoji napisano. Vrućina je tako velika da su svi ljudi izgorjeli. Ali kako su gorjeli? Polako. Ta vatra će biti atomska vatra. Od nje se polako umire. U Hirošimi je bačena atomska bomba i ljudi su lagano u strašnim mukama umirali. To je strašna smrt. Ona počinje od dolje od nogu i lagano se diže do glave. Mučna je to smrt, ali neće svi jednako izgorjeti. Neki će gorjeti dulje, neki kraće. Zavisi od toga koliko su štetu učinili za vrijeme svog života Bogu i svojim bližnjima. Oni koji su nanijeli strašnu štetu, gore polaganije. Oni se strahovito pate. Drugi opet izgaraju brže. I jednom biti će kraj za sve. Sveto pismo ne govori o paklu koje će se nastaviti u vječnosti. To je kriva nauka. Sveto pismo kaže da će svi postati pepeo. Primjer o tome imamo o Sodomi i Gomori, gdje piše da su izgorjeli vječnom vatrom. Da li još i sada gore Sodoma i Gomora? Ta dva grada više ni ne postoje. Dakle, što znači vječna vatra? To ne znači da će vječno gorjeti, nego da se ta vatra ne može zaustaviti. Ona sve spaljuje. Đavo će biti zadnji koji će izgorjeti. Ta vatra će biti tako snažna da će se kamene stijene rastopiti. Cijela zemlja će se rastopiti. A naš grad Jeruzalem, on stoji iznad te vatrene usijane lave kao Noeva barka nad vodom. Vatra će biti sve jača i jača sve dok zemlja potpuno ne izgori. Kod tog izgaranja pretvara se u plin i nestaje. Sada ćemo ugledati stvoritelja Isusa kako stoji na zidovima Novog Jeruzalema i govori: hoću novu zemlju i novo nebo. U svemiru nastaje, stvara se jedna prekrasna nova zemlja i postavlja se ispod grada u kojem smo mi. Isus se okreće k nama i kaže: to sam vam pripremio još od prije postanja svemira. Hodite u ovom novom tijelu sa mnom kroz vječnost. Ovo možemo pročitati u Otkrivenju 21.1. I vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i više ne postoje. U Otkrivenju 3.21 je jedno prekrasno obećanje: koji pobjedi, daću mu da sjedne sa mnom na mom prijestolju, kao što sam i ja pobjedio i sjedim sa mojim ocem na njegovom prijestolju. Mi ćemo sa Isusom vladati cijelim svemirom. Oni koji su najdublje pali na ovoj zemlji dobit će najveće položaje u Božoj vladavini. To je kolosalno. Zato nam je i dat primjer izgubljenog sina. Onaj koji ga je najviše osramotio dobio je veću čast kad se u pokajanju vratio ocu. Tako ćemo i mi imati tu čast da vladamo u svemiru. Neki od nas imat će 10 mliječnih staza pod svojom upravom, 20 mliječnih staza, 100 mliječnih staza, već prema tome kakav život danas ovdje živite. Oni koji uz najveće žrtve rade za Isusa biti će kraljevi, koji manje čine dobit će manje nasljedstvo. Mnogo će biti oni koji neće imati nikakvu vladavinu, koji neće ničim upravljati, kao na primjer Salomon. On je svoj cijeli život promašio. Tek kad je ostario, onda se upitao: šta sam uradio? Tada se pokajao i umro. On će doći u nebo kroz Božju milost, ali tamo neće ništa održavati, ništa neće primiti. Još jedno prekrasno obećanje nam je dato. U svemiru više nikada neće biti pobune. To piše u Naumu 1.9. Bog će učiniti kraj. Pogibao se neće dva puta podignuti. Pogibao znači pobuna. A zašto ne? Zašto neće neki drugi Lucifer započeti bunu? Zašto ne? Zato što će Isus putovati za nama od jednog svijeta do drugog. Tamo ćete vi pričati vašu istoriju života milijunima svjetova. Isto tako kao što sam ja vama prošlog ponedjeljka ispričao moju istoriju života. Tako ćete vi u svemiru pričati bićima vaš protekli život na zemlji. Oni će vas sa zanimanjem slušati. Oni će htjeti da vas dotaknu, da sa vaših usana čuju kako je to biti svezan od sotone u grijehu, a zatim biti oslobođen Isusovom krvlju. Mi ćemo njima biti pjesma hvale. Поред вас стајаће Исус и речиће: Ја сам њу или њега својом крвљу искупио. А цијели свемир ће пјевати. Да, пјевати ће. Ова је историја од Едена до Едена, то сам вам хтио да испричам. Кад у Америци проповједам, ipak poslije propovjedi nailazim na ljude koji mi kažu: Ja još uvijek ne vjerujem da je Bog ljubav. Pitam ih: A zašto ne? Odgovaraju: Recite mi, šta radi Bog sa onim ljudima koji ovu krasnu istoriju nikada nisu čuli? Šta radi sa onima koji nikada nisu čuli evanđelje? Zar će ih uništiti? Ako hoće, tada to nije pravedan Bog. Na to im mogu reći: To je pogrešno mišljenje da je Bog nepravedan. Bog je pravedan. Postoji jedan put kojim se ljudi mogu spasiti bez da su čuli radosnu vijest. To možemo pročitati u poslanici Rimljanima 2:13-16. Evo šta tamo piše: Kad neznabošci koji nemaju zakona po prirodi čine ono što je po zakonu, dokazuju time da je ono što zakon zapovijeda zapisano u njihovim srcima. Njihove misli i njihova savjest svedoče im. Kada ti neznabošci budu vidjeli Isusa i njegove rane na rukama, tada će ga upitati: Kakve su ti to rane na rukama? To nalazimo zapisano u Zahariji 13:6. A on će im odgovoriti: U kući mojih prijatelja zadobih te rane. I ti neznabošci će sa Isusovih usana čuti evanđelje. On lično će im to ispričati. Eto vidite, takvog Boga mi imamo. U Starom zavjetu čitamo kako su Židovi mnogo radili na propovjedanju. U Novom zavjetu čitamo kako su kršćani mnogo radili na evanđelju. Ali tek u 18. stoljeću poslije Krista raširili su se misionari po svijetu da propovijedaju evanđelje. A šta je bilo do 18. stoljeća? Zar će Bog uništiti sve one ljude koji nisu imali priliku da čuju evanđelje? Naravno da ne. Ljop je rekao: Zar sudija cijelog svijeta neće pravedno suditi? Čak mogu reći da će na nebu biti više nekršćana nego kršćana. Silno mnogo ljudi otišlo u grob bez da je čulo evanđelje. Međutim, oni su pod vodstvom Svetog Duha živjeli i sa svojom savješću. Zato i susrećemo i upoznajemo ljude koji nikada nisu čuli o Kristu, a ipak su divnog karaktera, nježni, dragi ljudi, suosjećajni, čisti ljudi. Zar Pavle nije isto to rekao u poslanici Rimljanima 8:14? Svi koji se vladaju po duhu Božjem, to su sinovi Božji. Ne moraš ti upoznati Krista pa da bi te tek onda vodio Sveti Duh. Vodstvo Svetog Duha se direktno događa. Ellen White je u dva navrata o tome mnogo pisala. Ja to sve imam na engleskom jeziku. Ona opisuje da će na nebu biti neznabošci koji ovdje na zemlji nisu nikada čuli o Isusu Kristu. Takvi su kroz Svetog Duha vodili krasan život na ovoj zemlji. Njihova savjest ih je vodila. Takvima nije nikada došao nijedan misionar. Takvi nikada nisu vidjeli ili imali Sveto pismo. Nisu imali radio. Eto, takav je naš Bog. Ali ja imam još jedno iznenađenje za vas. Dobro me čujte. Jedan kršćanin koji je poznao istinu, a nije po njoj živio, njega će Bog odbaciti. Jednog bezbožnika koji nije znao za Krista, ali je živio po Duhu Svetom, njega će Bog spasiti. Teško je ovo jelo koje vam nudim, zar ne? Tvrde su ove riječi, zar ne? Ako vi imate veliko znanje, pohađali ste visoke kršćanske škole, а водите лицемерен живот, упота и приватно грешите, тада ćete unatoč ove prekrasne istine biti izgubljeni. Onaj mali neznabožac koji nema velikog znanja, ali je poslušao tihi glas Svetog Duha, taj će živjeti sa Isusom. Zato dobro pazite, živite po onome kako ste naučeni, živite po znanju koje imate, ljubite Boga, budite mu poslušni, ljubite bližnje, žrtvujte se za njih, živite čistim životom da vam ne dođe pogibao. U poslanici Rimljanima 2.28 kaže apostol Pavle: nije ono židov koji je spolja židov, nije obrezano ono što se spolja može vidjeti, ne, pravi židov je onaj koji je iznutra obrezan, u svom srcu je po duhu obrezan, a ne po zakonu, ne po slovu zakona. Ove riječi ću sada usporediti sa nama. Kršćanin nije onaj koji je izvana kršćanin. Krštenje se ne sastoji u vanjskom događaju. Ne. Pravi kršćanin je onaj koji je Svetim Duhom kršten unutar svog srca. Ne po slovu, po Svetom Duhu. Ja vas molim, ne budite izvana kršćani, budite kršćani unutar srca vašeg. Danas ova vijest ide kroz cijelu Ameriku. Ona mora ići kroz cijeli svijet. Ne mogu da živim, a da to ljudima ne govorim. To je najvažnije što moramo u svom životu znati. To je važnije od kemije, matematike, fizike i od svega drugoga što želite znati i što želite drugom reći. Ovo je najvažnije. Ali nije važno da samo to znadete, da imate to znanje, nego je važno da ste to i iskusili, da ste se predali Isusu. Nadam se da ćete vi, mladi moji ljudi, svejedno da li je to djevojka ili mladić, svi vi koji se spremate za ovaj poziv, nadam se da ćete hrliti u svijet sa tom divnom vijesti. Svejedno je gdje ćete biti poslani, u Kinu, Japan, Indiju, Argentinu, svejedno gdje i kuda. Idite, idite kao učenici, idite i propovijedajte. Nemojte se bojati siromaštva, ne bojte se progonstva, ne gledajte na ljudsku čast, budite spremni ostati mali i ponizni u svom životu. Vi ste bogati, vi imate Isusa, vi imate njegovu krasnu nauku i imate njegov plan spasenja. Drugo nam u životu i nije potrebno. Amen.